Zdraví vás Vladimír Mertlík a s ním je tu i pořad, nebo se mnou je tu i pořad. Zdravíčko, doktore. Jistě se mnou budete souhlasit, že některé bakterie nemají nejlepší pověst. Pokud je o nich řeč, obvykle v souvislosti s nějakým problémem. Jenže, věřte, nevěřte, jsou i bakterie přátelské a dokonce takové, bez kterých nemůžeme existovat. A o nich dnes bude řeč. Mým hostem je odborník v oboru mikroflora trávicího traktu, abych to řekl přesně a správně, který za 13 let svého vědeckého bádání ví o našem vnitřním mikrokosmu více než my sami. Tím mužem je vedoucí vývoje společnosti Pharmaceutical Biotechnology, SRO, doktor Petr Ryšávka. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Tak co nebo kdo tvoří zmíněnou mikroflóru našeho trávicího traktu? Řekněte mi, pane doktore.
Tak je to trošku obsáhlejší, když se řekne slovo mikroflóra, tak naprostá většina z nás si představí hromadu bakterií, které máme ve střevě.
Ano.
A je to pravda, ta dominantní součást mikroflóry jsou bakterie. Průměrně má člověk ve střevě zhruba 1,5 kg čisté bakteriální masy. Takže když zavřete oči a představíte si to...
No, kdyby mě popustili, tak bych docela zhubnul.
No, zhubnul byste. Je to obrovské množství.
Jo.
Když se podíváme na počet bakterií, které máme ve střevě, tak dosahuje hodnoty 1×10^14. To je o řád víc, než je počet našich somatických buněk. Takže bakterie jsou i početně v převaze nad naším tělem. Ale samozřejmě ve střevě najdeme vedle bakterií i viry. Zejména jsou to takzvané bakteriofágy, což jsou viry, které se množí v bakteriích a přenášejí například mezi bakteriemi různé geny. Najdeme tam samozřejmě kvasinky. Kvasinka na první pohled, řekneme si, panická hrůza.
Ano, ano.
Nicméně jsou nedílnou a důležitou součástí naší střevní mikroflóry. A v dnešní době... Je to v menším množství, ale najdeme tam také prvoky, některé parazity, i když je taková docela nepříjemná kampaň vedená proti parazitům, o tom, že nám škodí a tak dál. Ale
vy je máte rád.
Do určité míry ano, samozřejmě mohou škodit, ale zejména z hlediska vývoje imunitního systému jsou pro nás poměrně důležití.
Řekněte mě jednu věc, vy jste řekl bakterie a viry. Já jsem se vždycky měl, že bakterie a viry je to též.
Ne, určitě ne. Bakterie, co se týče struktury, je úplně jiný typ organismu než virus. Virus vždycky potřebuje ke svému množení buď bakteriální buňku, nebo pokud je to eukaryotický virus, tak eukaryotickou buňku.
K čemu nám všechny tyhle potvůrky, co jste vyjmenoval, vir, bakterie, kvasinka, prvok, k čemu nám slouží, jestliže nám slouží? A jak důležité jsou pro nás život?
Jsou pro nás elementární, jsou nezbytné pro to, abychom vůbec mohli na této planetě fungovat, žít, abychom dobře strávili potravu, kterou potřebujeme, aby správně fungoval náš imunitní systém. Zodpovídají za to, jestli budeme štíhlí nebo obézní, zodpovídají za to, jestli budeme mít deprese, nebo jestli se budeme cítit šťastně.
Neuvěřitelný. Pane doktore, v debatě o mikroflóře trávicího traktu si často slouňují dva pojmy. Probiotika a prebiotika. Můžete na začátku, budeme o nich mluvit déle a více, jenom stručně oba ty pojmy přiblížit a definovat, co to je?
Tak když to vezmeme ve velmi jednoduché definici,
ano.
Tak probiotika jsou přátelské bakterie, které nám prospívají. Slovo probiotikum nevztahujeme pouze na střevní mikroflóru, samozřejmě přátelské bakterie, ty probiotické bakterie.
Čili je to označení těch potvar, co máme v sobě už jako.
Přesně tak, jo, ale jsou to i bakterie, které máme na sobě.
Ano.
V dnešní době vědecké výzkumy jdou hodně dopředu a už se ví, že máme přátelské bakterie i na pokožce, aha, máme přátelské bakterie v dutině ústní. Takže slovo probiotikum není slovo spojené pouze se střevní mikroflórou, ale spojené také s dutinou ústní nebo s naší pokožkou. A prebiotikum, když to řeknu hodně lidově,
ano,
tak je to v podstatě krmivo nebo žrádlo pro ty probiotické bakterie.
Aha, to jste řekl pěkně. Dobrá, existují tedy přátelské bakterie, které potřebujeme k životu. Kde se berou? Tam se rodí se zároveň s námi, nebo jak se do těla dostanou? A také, jak je lze ztratit, přijít o ně a jak je zase získat?
Tak vy jste to víceméně řekl, ty bakterie se s námi v podstatě rodí, respektive my je získáváme při porodu.
Aha.
Je důležité, jestli se dítě narodí přirozenou cestou, přirozeným porodem, anebo císařským řezem, protože přirozený porod zaručuje to, že maminka svému dítěti skutečně při tom porodu předává svoji zejména poševní a fekální mikroflóru.
Jak prochází ano, prostě orgány.
Přesně tak. Zatímco děti, které se narodí císařským řezem, jsou tady od tuto fázi ochuzené, jejich struktura mikroflóry je úplně jiná a když se podíváme na celou řadu studií, které jsou k dispozici v impaktovaných vědeckých časopisech, tak ty studie jasně ukazují, že změna kolonizace v závislosti na tom, jak se dítě narodí, pak ovlivňuje i zdravotní stav toho jedince, toho dítěte ve vztahu například k autoimunitním onemocněním, alergiím nebo astmatu.
Pane doktore, my si teďka uděláme krátkou pauzičku. Posluchači, vy se k nám vraťte, protože s panem doktorem budeme pokračovat po přirozené a pravidelné pauze, kterou teďka uděláme. Tak jsme tady zpátky, tady je pořad Zdravíčko doktore a se mnou je tady pan doktor Petr Ryšávka, který je expertem přes naše mikroby, viry, kvasinky, prvoky, zkrátka všechno to, co máme v sobě, aniž to tušíme. A jak jsem se právě dozvěděl, i to, co máme na sobě. To znamená naše souhrně přátelské bakterie, kterým on říká odborněji než já, probiotika. Inu, a já se ptám, k tomu získání a ztrácení těch eventuálně našich přátelských bakterií, může k tomu vést přímá souvislost také s přijímáním určitého druhu potravy? Tím, čím se stravujeme?
Určitě. Potrava je jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje strukturu naší střevní mikroflóry. Udává se, že přibližně až z 50% jsme schopni právě tím, co jíme, ovlivnit strukturu naší mikroflóry, našich bakterií ve střevě. Když se podíváme na velmi zajímavé experimenty, které se týkaly například vlivu nebo sledování vlivu fast foodové potravy na strukturu střevní mikroflory u dobrovolníků.
No, to mě zajímalo teda. Tak, ne, že bych to jedl právě proto, jestli dělám dobře nebo ne.
Tak už jednodenní experiment, kdy ti dobrovolníci konzumovali pouze hamburgery, hranolky, pili kolové nápoje, tak už po tom jednom dni byly sledovány výrazné změny ve střevní mikroflóře.
V jakém smyslu?
Samozřejmě se mění poměr těch bakterií, zejména se zvyšuje počet bakterií, které nejsou úplně ideální pro naše zdraví, když to řeknu velmi kulantně.
Takže nebudeme tvrdit v tuto chvíli, že je to nezdravé, nebo že to je ohrožující zdraví, ale není to nejlepší.
Není to úplně to ideální, tak.
Je pravdou, pane doktore, že širokospektrá antibiotika zničí nejen bakterie nemoci, ale ničí i naše přátelské bakterie, o kterých teď mluvíme?
Ano, to je pravda, to jste řekl úplně přesně. Širokospektrá antibiotika nám výrazným způsobem mění strukturu jak ústní, tak střevní mikroflóry. Opět, když se podíváme na vědecké publikace, tak nádherně ukazují, že užíváním antibiotiků dobrovolníků došlo v podstatě během 2 dnů k výrazné změně krční i střevní mikroflóry, ale to, co je alarmující, tak ta změna vlastně byla nevratná. I po 4 letech po ukončení antibiotické terapie se mikroflóra v krku i ve střevě nevrátila do toho původního stavu.
A to znamená, že by se spíš měla předepisovat antibiotika cílená nějaká, ta, která jsou konkrétní?
Přesně tak. Určitě by se mělo omezit užívání širokospektrých antibiotik. Mm-hmm. Z hlediska medicínského je to velmi pohodlné použít širokospektrý antibiotikum.
Prostě se trefím.
Přesně tak. Nicméně širokospektrý antibiotikum, jak už vyplývá z názvu, likviduje široké spektrum mikroorganismů. A jestli ještě můžu jednu takovou kratičkou suvku. Teď se velmi hodně diskutuje o tom, že právě ten vysoký výskyt autoimunitních onemocnění, alergií, astmatu, různých střevních zánětů je právě důsledkem toho nadužívání antibiotik.
V minulosti.
Přesně tak. Ono to je v podstatě kontinuální pokračující příběh.
Pane doktore, co znamená termín, který mě upřímně řečeno trošku leká, fekální transplantace?
Fekální transplantace neboli transplantace stolice zní to hodně nebezpečně a šíleně. Nicméně není to zas tak úplně nová technologie. Najdeme první zmínky už v řeckých spisech.
K čemu je to dobrý?
Je to dobré k podstatě k opravě střevní mikroflóry pacientů. Pokud se podíváme do historie, tak například v anglických historických análech najdeme zmínku, že některá průjmová onemocnění a střevní onemocnění, která ve středověku byla životohrožující, se léčila takzvanou yellow soup, což znamená v překladu žlutou polévkou, která představovala tuto nechutnou formu transplantace. Nedovedu si to představit, ani bych to nechtěl nikdy.
Jak se to dělá dneska, pro boha?
V dnešní době se samozřejmě tento typ transplantace provádí mnohem sofistikovaněji.
A to?
Samozřejmě ta stolice od dárce se nějakým způsobem odebere, přečistí a přenáší se sondou. Takže jo, skutečně
tak to
pacient...
Mě trošku uklidnilo.
Ale úspěšnost té léčby je skutečně obrovská. Provádí se i v České republice a zejména u klostridiových infekcí, což jsou infekce, které ohrožují pacienty velmi často na životě, se udává ta úspěšnost kolem 95%. To znamená to, co nezvládne moderní farmacie, moderní medicína, tak zvládne tato v podstatě fekální transplantace.
Říká pan doktor Petr Ryšávka, jeden z největších odborníků v této zemi na mikroflóru našeho trávicího traktu. Uklidnil jste mě trošičku a musím, že jste obohatil tedy můj duševní obzor.
Nicméně, jestli ještě můžu patičkou vsuvku.
Jo.
Tak samozřejmě téma fekální transplantace je téma hodně aktuální, takže se objevují první vědecké týmy, které se snaží v podstatě tu fekální transplantaci přenést do úrovně jakýchsi magistraliter, to znamená, že plní přečištěnou fekální mikroflóru do tobolek a už s ní plánují experimenty třeba ve vztahu k léčbě střevních zánětů.
Jako, že by to prodávalo v lékárně? Nebo...
Berte to hodně na cásku, určitě se tady tohoto nedočkáme. Nicméně ty experimenty běží, skutečně.
Jo. Je pravdou, pane doktore, že ty přátelské bakterie, a vy jste to na začátku zmínil, že to má vliv na obezitu, a pak jste řekl i na deprese a tak dále. Znamená to, že přátelské bakterie chrání i náš mozek, abych to tak řekl? Může mít opravdu tato mikroflora trávicího tak tu vliv na naši psychiku?
100%. Bakterie ve střevě výrazným způsobem ovlivňují produkci serotoninu. Serotonin je v podstatě hormon štěstí, který zodpovídá za pocity našeho blaha a 95% serotoninu je právě produkováno ve střevě a v důsledku působení střevních bakterií. Pokud se podíváme například na gamma-aminomáslnou kyselinu, která je důležitým neurotransmiterem a naopak člověka sklidňuje, tak opět výraznými producenty jsou střevní bakterie. Takže ať chceme nebo nechceme, je to právě střevní mikroflora, ten kilogram a půl bakterií v našem střevě, který určuje náš psychický stav, naši psychickou pohodu nebo nepohodu.
No teda. Pane doktore, vy jste předtím říkal, že samozřejmě potrava naše, kterou konzumujeme, ovlivňuje stav té mikroflory. A já se teda zeptám, předpokládám, že ty bakterie a všechny ty ostatní potvory, že si prostě umějí říct, co vlastně chtějí. Ale teď se ptám, je to tak, že to, co konzumujeme, je určováno jenom naší chutí, nebo naopak tu chuť určují ty bakterie?
Ono to určitě bude složitější, nicméně to, co se podařilo teď nedávno prokázat, tak skutečně střevní bakterie jsou schopné vysílat signály přes bludný nerv do mozku a říkat si, máme chuť na sladké, máme chuť na maso.
Takže je to takhle.
A nebo naopak produkcí toxinů jsou schopné vyvolávat u nás pocity nelibosti, nechutí.
To znamená, že chuťové pohárky jsou až v druhý řadě vlastně. Jakoby. Ty jenom zjistí, jestli jsme splnili přání těch našich bakterií.
Přesně tak, velmi často se tak to děje.
Úžasný, říká pan doktor Petr Ryšávka, odborník přes mikroflóru v našem těle a my si uděláme druhou z těch pauzíček, kterou uděláme vždycky, abyste si od přemíry těch informací odpočinuli a mohli čerpat hned za chviličku další. Tak, pane doktore, my mluvíme o tom, čím se vlastně naše mikroflóra stravuje a potažmo přes ní, nebo jejím prostřednictvím se stravujeme podobně my, že ona ovlivňuje naše stravování. Pokud tedy přijímaná potrava má takový vliv na naši mikroflóru, tak její složení je přirozeně různé v různých zemích a o kontinentech ani nemluvě, musí být zcela odlišné. To nevadí? nebo máme každý na jiném kontinentě úplně jinou mikroflóru?
Principiálně samozřejmě to základní složení mikroflóry je poměrně podobné.
Na celé země kouli.
Podobné, ale neříkám, že stejné. Prostředí, ve kterém žijeme, výrazným způsobem ovlivňuje strukturu střevní mikroflóry. Jak jsem říkal, zhruba z 50% jsme schopni mikroflóru ovlivňovat právě stravou. Takže skutečně to, co jíme, ovlivňuje strukturu našich bakterií. Když se podíváme například do Japonska, tak u Japonců najdeme ve střevech bakterie, které jsou schopné štěpit celulózu z řas. Je to v podstatě jakási adaptace a přizpůsobení tomu místu, ve kterém žijí. U středoevropana, člověka v Praze, takovou bakterii těžko najdeme.
Jo, čili to tělo umí vlastně vyprodukovat nebo někde si sehnat bakterie, které mu pomůžou konzumovat to, co je ve okolí, to, co je k nalezení.
Je to v podstatě forma určité adaptace. Tak, jak jsme se bavili, vy máte pejska,
jasně.
Tak i to prostředí, ve kterém žijeme, vykazuje určitou formu přenášení mikroflóry z toho prostředí směrem k nám. Takže chovatelé pejsku a kočiček mají velmi často až 50% své mikroflóry podobné s tím svým zvířátkem.
To já budu muset Karlovi říct.
A samozřejmě prostředí a ta potrava, kterou jíme a bakterie, které se nám s potravou dostávají do střeva, mohou v určitém případě strukturu střevní mikroflóry ovlivňovat.
Trošku vážná nota. Má podle vás tím pádem, napadá mě, potvrďte mi to nebo vylučte, současné stravování za následek i nárůst nádorových onemocnění?
Tak to, že dnešní moderní...
My jsme změnili, že jo, stravování samozřejmě, oproti kdysi.
Tak pokud se podíváme na celou řadu studií, tak ty ukazují, že některé typy potravin skutečně zvyšují riziko vzniku nádorových onemocnění. Na druhou stranu, velmi často jsou to právě střevní bakterie, řeknu trošku s nadsázkou, ty nepřátelské střevní bakterie, které jsou schopné nám se složek z naší potravy, které nejsou nebezpečné, vytvořit látky, které nebezpečné jsou. Jo, takže je tam vždycky určitá souhra mezi tím, co jíme a mezi tím, jakou strukturu té střevní mikroflóry máme v našem těle.
Čili platí vlastně takový ten známý slogan, jste to, co jíte, a nejenom to, no i naše bakterie jsou to, co jíme.
Ano, určitě, určitě. V dnešní době, pokud se podíváme například na běžnou potravu, běžné potraviny, tak ty potraviny velmi často obsahují celou řadu konzervantů, antimikrobiálních látek, stabilizátorů a samozřejmě konzervanty ničí bakterie, inhibují jejich růst. To stejné se pak i v našem střevě.
To mě nikdy nenapadlo, vlastně proto jsou to konzervanty, že zničí bakterie a tím pádem mají sílu a umějí zničit bakterie i v našem těle. Já si myslím, že tohle byla jedna z nejzásadnějších informací, mimo děk, která tady vznikla, protože mě nenapadlo se na to ptát, protože to je strašně důležitý a objevuje to, proč lidi mají či nemají se na tyhle ty věci dívat.
Určitě se na to koukat, dívat mají. Já jsem si před dvěma lety koupil v nejmenovaném řetězci rychlo občerstvení jeden typ potraviny, nebudu jmenovat. A ten typ potraviny mám do dnešního dne a vůbec nic se tomu nestalo. Vypadá to úplně stejně, jako kdybych to koupil včera. Otázkou je, když to nestráví nebo nerozloží ta divoká mikroflóra, která je kolem nás, jak si s tím pak poradí ta naše ušlechtilá mikroflóra ve střevech.
Říká pan doktor Petr Ryšávka a my se chýlíme, ten náš rozhovor se chýlí pomaloučku k závěru. Vy jste, pane doktore, expertem nejenom na mikroflóru, ale i na to, jak ji zachraňovat, jak ji vylepšovat. Nevím, jestli to řeknu správně odborně, ale jste něčím jako vynálezcem i určitých probiotik.
Jsem vývojový pracovník.
Tak. Já mám Nemůžu se tomu ubránit, já mám ze zásady dost odtažitý vztah k potravinovým doplňkům a k podobným záležitostem. Vy ale přitom doporučujete užívání probiotik ve formě farmak, jestli to říkám správně. Není lepší je získávat přirozenou cestou přes výběr stravování ty probiotika? A když už, druhá část otázky, když už bych je měl začít užívat, existují nějaké limity množství nebo dávkování?
Tak samozřejmě správná vyvážená strava, to je základ všeho zdraví. V běžné stravě, pokud jíme kysané mléčné produkty, fermentovanou zeleninu, tak v podstatě dodáváme do našeho těla probiotické kultury. Nicméně opět Když půjdete do supermarketu, koupíte jogurt na konci expirace, můžeme hodně diskutovat o tom, kolik těch probiotických bakterií, živých probiotických bakterií v tom jogurtu zůstává. Aha. Druhá věc je samozřejmě, pokud se podíváme na potraviny.
Čili u jogurtu neplatí, čím starší, tím lepší.
Z hlediska životnosti přátelských bakterií určitě ne.
Jo, tak to jsem
Ale samozřejmě, pokud chceme do našeho těla dodávat nějakým kontrolovaným způsobem ty přátelské bakterie a jejich funkce byla potvrzená Mečníkovem, který za objev probiotik dostal Nobelovu cenu, tak užívání doplňku stravy je jedna z velmi dobrých alternativ, protože v dnešní době už se doplňky stravy velmi často vyrábí ve stejném režimu, jako se vyrábí léčiva. Aha. Samozřejmě je tam velmi přísná kontrola a to, co je důležité, pokud si koupíme doplněk stravy z probiotiky, tak ty probiotické kmeny jsou humánního původu. Jsou skutečně otestované proto, aby osidlovali, kolonizovali střevní sliznici u člověka. Nezůstanou tam samozřejmě dlouhou dobu, ale pomohou stabilizovat tu mikroflóru například při průjmových onemocněních, při nějakých zánětech ve střevě, při oslabené imunitě a tak dále.
A to byla poslední slova pro dnešek pana doktora Petra Ryšávka ze společnosti Pharmaceutical Biotechnology, doktora přírodních věd, a proto se pan doktor stará o naši mikroflóru, respektive je na ní největším odborníkem, a proto jsme s ním o mikroflóře našeho trávicího traktu také hovořili. My se samozřejmě nevidíme a neslyšíme s panem doktorem naposledy, protože toto téma je natolik zajímavé a natolik úžasné, že se s panem doktorem brzo uslyšíme zase. Pane doktore, mějte se pěkně.
Mějte se pěkně, nasledanou.